Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру колекція Свободи, вибрані передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте відкази наставниці Мар'яни Грузділович на питання навідників нашого сайту. Білоруське заміжжя – про те, як білоруси переодолюють стереотипи про Білорусь за межою. Оцінки експертів, як економічний кризис повпливав на білоруський держбюджет. І у подорожжях Свободи Змітер Бартосік розкаже про містечко Вовчин Кам'янецького району. Одной з виразних подій гэтага тыдня стала аднаўленне на працы настаўніцы з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яны Грузділович. Нагадаем, што настаўніцу ангельскай мовы Мар'яну Грузділович звольнілі 25 сакавіка пасля таго, як яна адрэагавала на абразлівую рэпліку вучаніцы адносна тых, хто святкуе «Дзень волі». Кіраўніцтва цэнтру вырашыла, што выкладчыца парушыла статут арганізацыі. Выпадак атрымаў шырокі грамадскі розгалас. Загад аб звальненні настаўніцы ўрэшце быў адменены. У сераду Мар'яна Грузділович адказвала на пытанні наведнікаў нашага сайту. Пытанне агучваў Сергей Шупа.
Наведнік нашого сайту «Фермер» піша: «Дякую за громадянскую позицію спадарення Мар'яна. Ці плануєте звертатися у суд по питанні вашого абуральнага несправедлівага звальнення?»
Спадар фермер, па-першае, вялікі дзякуй за падтрымку. А паколькі вы першы, каму я адказваю падчас гэтай канферэнцыі, то ўсім перадаю вялікі дзякуй. Вы ўжо пэўна ведаеце, што загад аб маім звальненні адмянілі, таму няма патрэбы звяртацца ў суд. Але яшчэ раз дзякуй усім, хто мяне падтрымаў у складанай сітуацыі. Асабліва я ўдзячны спадарні Івонцы Сурвілі, старшыні рады БНР, якая знайшла час і адной з першых выказала мне падтрымку. Дякую вялікі. Гэтыя словы былі для мяне першым глытком свежага паветра. Мне вядома, што адразу за мяне заступіліся шмат хто з палітыкаў, у тым ліку спадар Зінон Пазняк, што для мяне вельмі ганарова. Таму я мяркую, што калі можна казаць пра перамогу, то гэта наша агульная перамога. Усіх людзей, неабыякавых да лёсу Беларусі, да лёсу простых людзей у ёй. Дзякую таксама праваабаронцам, журналістам недзяржаўных медый, апазіцыйным палітыкам, калегам, настаўнікам, ну і тым, хто пісаў словы падтрымкі на форумах.
Чытач нашага сайту Алесь пытаецца, як жывецца звычайнаму чалавеку, калі навокал хлусня, страх і беззаконне.
Алесь, ваше пытанне амаль рытарычнае. На маю думку, жыццё простага чалавека ў Беларусі зараз надзвычай складанае. Але часта ён сам у гэтым і вінаваты. Так, вакол хлусня, страх, беззаконне, а ён робіць выгляд, што нічога гэтага няма. Адсюль і такія выпадкі, як амаль не адбылося са мной, калі чалавека можна ў парушэнні ўсіх нормаў звольніць за 5 хвілін. Вось я думаю, і некаторыя таксама пэўна так думаюць. Ці зацікавіла б каго звальненне настаўніцы са звычайнай школы, калі б не палітычная матывацыя ды іншыя прыкметы? Наўрад ці. Але калі б за гэтага чалавека заступіліся ў калектыве, выявілі з ім салідарнасць, то, магчыма, ўсё б прыняло іншы паварот. Таму ўсё шмат залежыць ад нас саміх, звычайных людзей.
Вероніка з Менску піша: «Мар'яна, патлумачце, калі ласка, такую рэч. З артыкулаў не зусім зразумела, чаму ваша размова з дзяўчынкай на занятках пададзена выключна як палітычная. З таго, што я чытала, мне здаецца, гэта датычыцца ў асноўным пытанняў агульнай культуры. Дзяўчо выказалася аб незнаёмых і падзеях і людзях непачціва абразліва. Такія выказванні патрабавалі ад настаўніка адпаведнага адказу. Як сталася, што гэты выпадак усе ўдзельнікі тлумачаць выключна як размову пра палітыку і да таго падобнага чынам?»
Вероніка, сама я ніколі не ўжывала выраз, што гэта палітычнае звальненне. Але абставіны звальнення, на маю думку, звязаны з палітыкай. Калі б я, прыкладам, заступілася за тых, хто святкуе дзень перамогі, і пры гэтым дзяўчо пакрыўдзілася, то не думаю, што са мной было б нешта падобнае. Дык хіба гэта не палітыка? І другое пытанне пра палкоўніка. Хіба не палітыка тое, што ад нейкага палкоўніка МВД можа гэтых залежыць лёс цэлай кампаніі?
Наведник нашего сайта Дим Зменску пишет: «Доброго вам здоровья, полностью с вами сгодны и подтримливаю. Самое цікавое, что у будучыни батька этой девчины прикладе максимум намаганняў, каб ягоная дачка вучылася у нейким европейским престижным ВНУ, а при выпадку я атрымала там працу и вид на жыхарство. Ну, насамрэч, ён же ж не отдаст ее у сельскогосподарчую академию на ветеринара, а пасля у калгас на отпрацовку. Это значит по-европейску жить и будовать нормальное житё у Беларуси гэтыя люди не хочуць, ды іншым не дазваляюць. А вось самі лезуць у развяз са страшнай сілай. Гэта падвойная мараль, характэрная для любой дыктатуры, і хто, калі не настаўнікі, данясуць гэта да вучняў».
Ну, хаця вы не задаеце пытанню, я падзяляю вашы погляды на конт таго, што шмат людзей у нашай краіне жывуць двайнымі стандартамі. Еўропу ганьбяць, а пры гэтым хацелі б, каб іх дзеці там жылі і працавалі. Беспринципных людей, як я зауважила, особливо шмат сярод людей при уладе, при погонах. Апошнє, як донести гэта вучням? Сумленный наставник не може обысти гэтай проблемы падчас навучання. І гэта тычыцца любого предмета, але безумовно выкладання замежной мовы. Бо мовы вывучаюцца не дзеля мовы, а дзеля комунікацыі паміж людзьмі. На любые темы. Вучні ж поедуць за мяжу і будуць там распавядаць пра ўсё. Не толькі пра ежу, музыку, вучобу, але і пра палітыку.
Спадарання Мар'яна, вам піша Таціана Єлавая і каже: «Хочу перадусім виказати вам слови підтримки у гэтай непростой ситуації. Досилались сябрами листи з обуренням у мінські і британські офіси СОЛ. Отказу не прийшло, але ж адресанти, йому хоч призадумалися об своїх поводинах. А питання такое: ці гэта був перший випадок за вашу педагогічну діяльність, як вучні уздымали каля політичні, хоча й білоруські питання під час занятку? Калі не перший, дык об чим велася гаворка раней?»
Так, у такой форме было упершыню. Звычайно, вучні самі нешта пытаюцца, што бачылі, чулі, даведаліся ад сяброў. Іх жа ўвесь час у школе то прымушаюць ехаць на прэзідэнцкі хакей, каб ствараць поўныя трыбуны, то ладзяць ім доўгія дыскатэкі, калі плануецца некі мітынг, ці пабачыць па ТВ-праграму, у якой апазіцыю называюць ворагамі народу. І тады ад іх ідуць розныя пытанні. Адносна кіраўніцтва кампаніі, ці яны прызадумаліся? Мяркую, так. І апошній загад я успрымаю як разумний крок. Дарэчы, мяне адразу і здзівіла ўсё гэта моцна таму, што кіраўніцтва кампаніі раней вызначалася інтэлігентнасцю, палітычнай талерантнасцю і добразычлівасцю да мяне. Яшчэ хачу заўважыць тым, хто мяне падтрымліваў на сайтах. У некаторых каментарах выказваліся абразы на адрас кіраўніцтва кампаніі. Гэта дарэмна. Трэба быць тактоўнымі, інакш чым мы будзем лепшыя за тых, хто называе людзей з іншымі поглядамі адмарозкамі.
Лявон з фінскага гораду Оулу піша: «Дзень добры, спадарыня Мар'яна. Скажыце, калі ласка, што, на вашу думку, прымусіла адміністрацыю так хутка аднавіць вас на працы? І другое пытанне. На вашу думку, дзе і ці ёсць увогуле мяжа паміж культурай і палітыкай, эканомікай і палітыкай, адукацыяй і палітыкай, педагогікай і палітыкай?»
Лявон, ну што прымусіла? Адкуль невядома. Може, з полковника зняли зорку, може, з Англії був дзвонок, чи що ще. Ну, гэта ўсё фантазії. Певно, што ў кампаніі не чакалі таго розгласу і такого абурэння іх учынкам. Ды і я, калі шчыра, такога не чакала. Вось вам і сіла грамадскай думкі, данесены праз незалежныя СМІ. Уявіце, калі б гэта было ў памерах краіны, як бы дзейнічала ўлада, калі б ведала, што кожны яе крок будзе абмеркаваны, ацэнены і даведзены да грамадства. У нас была б іншая краіна.
Ну, тут у нас далей таксама шырокая геаграфія. З Нью-Йорку піша Войцех Сакловіч: «Шаноўная пані Груздзіловіч, віншую вас з аднаўленнем на працы, хаця гэта і маленечка, але перамога салідарнасці. Якія вы маеце планы на будучыню?» Да ўсіх каментатараў, што апраўдваюць дзеі спадарання Дармаян, спыненне хамства – гэта абавязак любой настаўніцы і чалавека. Роспаэт быў не пра палітыку, але пра гісторыю, якую ўсе павінны ведаць. І палітыкі тут так ніякае не было. Калі нехта гатовы ад хамства на уроку ўцерціся, то мне іх шкада. Яшчэ раз віншую.
Войцех, дзякуй за добрыя словы. Я таксама схіляюся да таго, што дзень волі – гэта ўсё ж не палітыка, а гісторыя. Але гісторыя, якая не скончылася. І тое, што са мной адбылося, гэта яшчэ адзін доказ. Дарэчы, для мяне гэты дзень волі будзе самы памятны. Вось каб кожны знайшоў свой дзень волі, алегарычна кажучы.
Снежный человек с города Могилёва упытается. Это пытание, до речи, было у комментариях до инших материалов, присвеченных вашей истории. И он не пытается, он просить: «Назовите, коли ласка, прозвище той девчины, якая нахабно образила белорусский народ и его историю».
снежный человек. Не хочу называть прозвище той девчонки, бо яна дитя. Махчима, и она только бездумно повторяла слова дорослых.
Наведник сайту, який подписався літерой Д, питається, чи ведали ви про правила, що со студентами не можна говорити про політику, релігію і секс?
Так, але гэта не означає, що такі розмови не узнікають самі собою, а з дітей. Каб поміж імі не узнікли конфлікти, педагогу доводиться вмешуватися.
Андрій виказує таке критичне міркування. Кожний має право на власне міркування, пише йон, як і тая дзявчинка. Калі яна сапраўды виказалася образліва, уроди. Ви мелі право зрабіць за увагу кшталту «вихований чалавек» такімі словамі не карыстаецца. А зрывацца і траціць час на тлумачэнне асабістай пазіцыі за гэта бацькі вучняў не плацілі. Это непрафесійна. Або вы лічыце сябе інжынерам чалавечых душаў? Выхаванне дзяцей пакіньце іх сям'і. Вашая справа – навучыць іх ангельскай мове.
Андрэй, шмат у чым вы маеце рацыю. І таму, калі вы чыталі мае адказы вышэй, я попросила пробачення у яе і яе батьков. Я не супраць іншого меркавання, але виказалася супраць тих слов, які яна виказала. Калі б тая дзяўчынка і батьки звернулися до мяне одразу, я б повторила тое саме у тым ліку і пробачення. Ну, на жаль, яны пайшли іншим шляхом.
Я тут дадам, что вы зараз слухаете, я звертаюсь до слухачу Радио Свобода, слухаете Радио, вариант нашей онлайн-конференции. Не все пытания и отказы у нас увайшли в тым лику, и тое пытание, где у отказе Марьяна Грузделович выбачается перед дзяўчынкай и перед тыми, кто отчувая себе покрыўджаным в этой истории. Полностью онлайн-конференцию вы можете прочитать на нашем сайте свобода.org. Ну, а мы протягиваем наш Радио вариант. Еще одно критичное питание наведника нашего сайта, який подписался «Увага, правильный отказ». Ну, и он лечит, что он дал в своем питании правильный отказ. Вы хитро скористали пиар политичного переследу. На счастье, далеко ходить не треба, бо господар Грузделович, это значит ваш муж, працуя на свободе. И приватный адукационный центр, статут якого вы порушили, теперь мусить обновить вас на праце. Good job, господар Грузделович.
Дорогие «Увага». Ну, які піяр? Журналісти, конечно, одразу доведаліся про тое, що відбулося з жонкою одного з їх колег. А я вас питаю, про що думали тие, хто мене звольняв з порушеннями? Хіба яны не ведали, що буде розголос? Гэта добре, що журналісти зацікавіліся гэтай історією. Я їм вельми удячная. Що до свободи, я на ніколі і раней подобних історій не пропускала без уваги і меркую, не пропустите у будучині. Буде тое жонка журналіста ці кого заугодно. Гэта мусіць быць у сапраўдным демократичным грамадстве.
Ну і урэшті питання, якое задає вам наведніца сайту, яка підписалася сяброўка. Я досконало ведаю, что спадарыня Грузделович не володая беларускай мовай у таким объеме для гэтай сустрэчы. Хто ж адказвае за вас і хто перакладае? Хто ж дае інтэрв'ю? Вы альбо хтосьці, напрыклад, муж? І чаму ў вашых інтэрв'ю столькі рэчаў, якія супярэчаць адна адной? Як вы плануеце глядзець у вочы сваім калегам, на якіх вы з дапамогай свайго мужа абурылі ўвесь свет?
Сяброўка, я сапраўды не вельмі дасканала валодаю беларускай мовай, і мне зараз дапамагае супрацоўнік радыё. Але ён друкуе і перакладае, а адказваю я, за што я вельмі ўдзячная. Калі мяне запрасілі на гэтую канферэнцыю, гэта было абгаворана. Узнікае пытанне, а чаму я не зусім добра ведаю мову? Гэта мая асабістая праблема. Я нарадзілася ў Расіі, у Башкірыі, і Беларусі з 6 класу. Мяне вызвалілі ад вывучэння беларускай мовы, пра што я вельмі зараз шкадую. Спрабую досконалювати свою білоруську мову.
Ну, я вам скажу, слухаючи зараз отказы у нашому радіоваріанті, я б, може, і не подумав, що ви гэта наговорювали на нейкій іншій мові, а вас тільки перекладали. Так що я вам роблю комплімент вашій білоруській мові.
Дякую. Я ж лінгвістка, ж преподаю мови.
Ну, так, я не видать. Ну, і опошнє слово, ви маєте можливість сказати пару слов нашим слухачам.
Дякую всім, хто взяв удзел у конференції, у тим ліку і людям, які задавали критичне питання. У гэтым і ёсць каштоўнасць дискусії, публічних дебатів. Як було б добре, каб падчас тих же президентських виборів, наприклад, були публічні дебати поміж кандидатами, різними партіями, рухами. На жаль, гэтага пакуль няма у масштабах усёй нашої країни.
На пытанні наведнікаў нашага сайту адказвала настаўніца Марьяна Грузделович. Падрабязны тэкст онлайн-канферэнцыі знойдзеце на нашым сайце www.svoboda.org. Тыднёвую калекцыю «Свабоды» працягвае перадача «Беларуская замежжа». што азначае быць беларусам за мяжой. Быць ахвярай стэрэатыпных уяўленняў пра Беларусь або ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя. Пра гэта ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Што такое быць беларусам за мяжой, як і ў чым праяўляецца гэтае самаадчуванне? Ну, звычайна першае, што называюць у адказ на такое пытанне, гэта ўжыванне беларускай мовы, здольнасць распавесці пра гісторыю сваёй радзімы, яе адметнасць спрыяць Беларусі і беларусам. Павел Марузаў, грамадскі актывіст з Эстоніі.
Для мяне адчуваць сябе беларусам за мяжой, это перш за ўсё, каб не толькі дэклараваць, вось, напрыклад, я там з Беларусі, я там нарадзіўся, я там, напрыклад, размаўляю на беларускай мове, у мяне вось такія адносіны да беларускай історыі, напрыклад, я ведаю ВКЛ, я ведаю Полацкае княства, БНР і так далі. А я лічу, што гэта зусім недастаткова.
Павел не можа цяпер ездзіць на радзіму, дзе супраць яго і яго сяброў беларускімі ўладамі распачатая крымінальная справа за мультфільмы сацыяльнага і палітычнага зместу, якія распаўсюджваліся ў інтэрнэце. У Беларусі Павел, вядомы актывіст трэцяга шляху, не карыстаўся беларускай мовай. Ён загаварыў па-беларуску ўжо ў Таліне. Ведаць мову і гісторыю, натуральна, важна для беларуса, але не гэта галоўнае, лічыць Павел.
Гэта вельмі добра, і тыя, хто мае такі досвід, такія погляды, яны ўжо 50% тыя, хто адпавядае майму ідэалу беларус. Але ж казацца беларусам і быць ім, гэта дзве розныя справы таксама.
Даводзілася не раз чуць меркаванне, што быць беларусам за мяжой значна лягчэй, чым на радзіме. Да прыкладу, не такія рэдкія выпадкі, калі беларусы пачынаюць размаўляць па-беларуску менавіта за мяжой. Але ці не меней важнае адчуванне таго, што за мяжой чалавек прадстаўляе не толькі сябе, але і сваю краіну.
Ці, на мой погляд, добрая вельмі мэта і, можа быць, такая візія ўвогуле, каб ператварыць, у прынцыпе, на сваём асабістым прыкладзе той стэрэатып беларуса, які існуе, у прынцыпе, як такога лапатніка, калхозніка, бульбаша такого, які ні на што не здатны, вось такі ціхі, сідзіць у сваём балоце і нічога не разумее ў жыцці, а ўсе ім карыстаюцца. Трэба ператварыць яго ў іншы стэрэатып, які будзе нашмат больш пазітыўны. Што вось Беларусь гэта актыўны еўрапейскі там малады чалавек, ці можа быць там дзяўчына, якія здатныя на роўным узроўні канкураваць з іншымі еўрапейскімі нацыямі, можа быць дзесьці і іх пераўзыходзіць.
Энергічныя і паспяховыя беларусы годна прадстаўляюць сваю радзіму за мяжой, іх поспех гэта таксама і поспех іх краіны, іх нацыі. Павел, які ў сваёй грамадскай дзейнасці супрацоўнічае з беларускай моладзю Амерыкі і розных краін Еўропы, лічыць, што быць беларусам гэта значыць быць паспяховым.
Гэта у маём разуменні ёсць тое, што павінен у сабе увасабляць беларус за мяжой, што ён павінен, так як у нас такая краіна зараз, такая карцінка краіны зараз, ён павінен нават там сваім адзінкавым увасабленні, не там паказваць сабе як эліту, і эліту не проста там беларускую или еўрапейскую. І гэта будзе мець нашмат большы ўплыў, чым усе гэтыя слова, лозунгі і так далей. Я лічу, што так.
Гэтак можна сказаць, што быць беларусам гэта азначае быць актыўным.
Быць актыўным і больш таго, не толькі актыўным, але ж і пазітыўным, і быць на ўзроўні, быць вельмі, вельмі, вельмі на ўзроўні. Тады будзе іншы падыход. Бо што можа быць дастаткова для Беларусі, а не дастаткова для Еўропы, для Злучаных Штатаў, бо там шмат вышэй гэтыя параметры. Трэба сабе, так скажам, да іх давадзіць і потым пераўзыходзіць іх таксама. І для мяне было вельмі, напрыклад, істотна ўбачыць, што вось нашы калегі з Вялікабрытаніі, гэта адзін з яскравых прыкладаў, як гэта можна рабіць. Гэта вельмі адукаваныя, разумныя людзі, якія знайшлі ў гэтым брытанскім грамадстве сваё месца, і гэта месца дастаткова добрае.
Так кажа Павел Марузаў, беларускі грамадскі актывіст з Эстоніі, сябра Рады БНР і кіраўнік беларускай-эстонскай арганізацыі «Валгавейны УСТІ. Новы шлях для Беларусі». Што значыць быць беларускай, перапытывае Ірына Варабей з Канады. Для яе пісьменніцы, перакладчыцы і мастачкі, чыя першая кніга была напісаная «За мяжой», Беларускасць выяўляецца ў творчасці. Ірына кажа, што калі жывеш за мяжой і пачынаеш сябе як чалавека, як асобу праяўляць у творчых працах, вось тут і разумееш, я беларуска. У Канадзе Ірына пачала вышываць.
На Беларусі мне вельмі хацелася, мне ўсё жыццё хацелася вышываць, але сапраўды для Беларусі гэта нерацыянальны занятак. На Беларусі я ўсё больш вязала, гэта дапамагала неяк выжыць. І на вышыўку проста ўжо часу не хапала, здавалася, гэта пустой занятак ужо.
Выслухайце перадачу «Беларускае замежжа». Што азначае быць беларусам за мяжой? Досвед і развагі беларусаў з Нямеччыны, Эстоніі, Італіі і Канады. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Ірына далучылася да Канадыйскай асацыяцыі вышывальшчыкаў і пачала ўласныя даследаванні сімвалаў беларускай вышыўкі.
Як выявілася, то беларусы – это адзіная нацыя, якая захавала значэнне сімвалаў. Я так думаю, што гэтыя сімвалы ўсе ўваходзяць яшчэ да арыйскай культуры, і ўся Еўропа іх ведала, яна ведае, яна захаваліся ва ўсёй Еўропе, у многіх культурах, і не толькі Еўропе. Падобныя, вельмі падобныя сімвалы знаходзіш, скажам, і ў арабаў, і ў індзейцаў. Але, скажам, беларусы адзіныя, хто захавалі значэнне гэтых сімвалаў. Беларусы захавалі і значэнне, і вось гэтае сімвалічнае пісьмо. Вось гэтыя нашыя рушнікі, яны, вось гэтыя сімвалы там, гэта кожны можна расцэньваць як нейкае пісьмо.
Беларуская адметнасць, тое, што дапамагае Ірыне быць цікавай і паспяховай у Канадзе.
Скажам, беларус, калі нешта хоча папрасіць у Бога, мае тры шляхі, каб звярнуцца да Бога. Па-першае, пайці ў царкву і памаліцца, і па-другое, беларус можа запаліць грамічную свечку і таксама памаліцца. І трэці шлях – гэта вышыць сваю просьбу. Для гэтага, для выказвання сваёй просьбы, вось у беларуса пад рукой ёсць гэтыя сімвалы, кожны са сваім значэннем. І он можа скласці гэтае пісьмо, зварот да Бога. І таму я ўвесь час тлумачу тут, у Канадзе, ўжо канадыцам тлумачу, што вышыванне для беларуса гэта ягонае духоўнае жыццё, і гэта, скажам, такое магічнае дзеянне, гэта духовае дзеянне вышыванне. Мае канадыйскія сяброўкі, вышывальніцы, яны так вельмі зацікавіліся, і мне так это вельмі спадабалася гэтая думка, што вышыванне гэта дзея магічная, што гэта размова з Богам, што гэта такая дзея духовая. Вось менавіта гэта я даводжу. Ну і ствараю вось узоры, скажем, зараз і схемы вышивак, тое, што я вышываю, і ўжо схемы вышивак. І ёсць зараз планы, на чым я працую, амаль ўжо гатовыя схемы вышивак для распаўсюджання, для канадыйскіх крамаў. Ну, ў гэтых брашурках ўжо і тлумачу, што гэта азначае, што гэта такое і так далей.
Ірына Варабей, якая жыве цяпер у Таронта, адкрывае Беларусь канадыйцам. Для Віталя Эйсманта, які вучыцца трэці год у Рыме, быць беларусам за мяжой – гэта ствараць, распаўсюджваць пазітыўны вобраз беларусаў і Беларусі.
Мы шмат нашых герояў не ведаем. Мне і ўсім астатнім беларусам, якія знаходзяцца ў Еўропе, нам выдалася вельмі добрая магчымасць паказаць, што гэтыя людзі, якія зрабілі шмат для культуры, палітыкі і ў іншых сферах еўрапейскай і міравой, што яны былі беларусы. І гэта мы можам паказаць, што мы існуем і што мы нацыя.
Так кажа Віталь Эйсмант з Рыму. Ён адзін са стваральнікаў беларускай студэнцкай суполкі ў Італіі. І Віталь перакананы, што глыбока памыляюцца тыя беларусы, якія за мяжой прадстаўляюцца палякамі ці расійцамі з прагматычных матываў. Віталя падтрымлівае Галіна Арцёменка з Нямеччыны.
Быць просто чалавекам без нейкай нацыянальнасці, гэта значыць наогул нікім не быць.
Быць беларусам за мяжой, гэта таксама азначае і дапамагаць беларусам быць беларусамі. На гэта Галіна Арцёменка сама аддае час і сілы, у тым ліку і актыўна працуючы ў беларускім сеціве. Яе артыкулы і шматлікія каментары да іх можна знайсці ў жывым журнале альбо на сайце «Беларусь – наша зямля». Галіна Арцёменка з Нямеччыны.
Я просто народжана беларускай. Усё жыццё, ад пачатку і да сённяшняго дня, я заўсёды сябе адчувала беларускай. Наогул ніхто не можа, так сказаць, перайначыць то, што дадзена ад народжання і то, што дадзена Богам. Нам дадзена Богам быць беларусамі. І мы гэта павінны ўсведамляць, што гэта Божы дар быць беларусам. І я гэты Божы дар успрымаю за гэты дар Божы. Я удзячна Богу, што ён мне даў быць беларускай. Тым больш такая нацыя, як беларусы, гэта вельмі паважаная нацыя павінна быць. Гэта вельмі перадавая нацыя. То, што якімі былі нашы продкі, шкада, што людзі не ведаюць пра сваіх продкаў. Але каб яны даведаліся, хто такія нашы продкі былі, яны б наогул хадзілі бы з высокападнятай галавой.
З пачуццём уласнай годнасці, гонарам за сваю культуру і гісторыю, паспяховыя і энергічныя. Таких беларусаў можна сустрэць на розных кантынентах. Вось што азначае быць беларусам. Павел Марузаў з Эстоніі.
Я таксама заўсёды вельмі ад душы радуюсь, калі бачу такіх людзей маладых, і там в Амерыцы дзесьці, там і в Страсбурзе, я не ведаю, Брусэлі. У гэтых всіх странах ёсць беларусы, якія дасягнулі поспеха не таму, што там мама, папа ці там яшчэ нейкія такія магчымасці, а таму, што яны такія, вось такія, яны самі па сабе вельмі таленавітыя і актыўныя людзі. Я лічу, што вось гэта і ёсць тое, што асабліва маладыя беларусы могуць зрабіць за рубежом, за межамі сваёй краіны. Яны павінны сабе развіваць і дапамагаць іншым беларусам таксама сабе удасканальваць. Будзе тады вынік.
Так кажа Павел Марузаў з Эстоніі. Нагадаю, што перадачу «Беларускае замежжа» можна заўсёды знайсці на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вядучая праграмы «Беларускае замежжа» Таццяна Поклад.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Вы на хвалях Радыё Свабода. У гэты вечаровы час мы прапануем вам выбраныя перадачы тыдня, калі вы не заўсёды мелі магчымасць уключаць свой прыймач. Зараз актуальная размова экспертаў за круглым сталом. Ці можна ў гэты час сфармаваць дзяржаўны бюджэт без дэфіцыту? Чаму аб'ём бюджэту Беларусі на 2009 год не зменшыўся ў параўнанні з мінулым годам? На чым улады збіраюцца эканоміць? Гэтае пытанне за круглым сталом эксперты за свабоды абмяркоўвалі прафесар Барыс Жаліба і эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Пытанне задаваў Валер Карбалевіч.
Праблема перагляду бюджэту ўзнікла ў сувязі з крызісам і патрабаваннем міжнароднага валютнага фонду, каб дзяржбюджэт быў бездэфіцытным. Ці ёсць гэта праблемай для Беларусі? Бо, напрыклад, мінулы год дзяржаўны бюджэт Беларусі быў выкананы з прафіцытам. Спадар Жаліба.
Паглядзіце, усе краіны, нават развітыя краіны, перагледзелі свае бюджэты і запланавалі ў большасці дэфіцыт. Расія карэнным чынам перагледзела свой бюджэт і запланавала дэфіцыт 5% да ўнутранага валавога прадукту. Такое мне ўражанне, што ўрад, улады нашы не ўяўляюць всю сур'ёзнасць сітуацыі, якая складваецца ў сувязі з бюджэтам. І разлічваюць, што бюджэт будзе там збалансаваны. Ўрады, краін, усе стараюцца знізіць падатковую нагрузку падчас крызіса, як аблегчыць існаванне сваіх суб'ектаў гаспадарання. А в Беларуси мобилизация доходов предприемств у консолидованный бюджет складая не менее 50% внутреннего валового продукта. Это вельми много. В развитых краинах звучайно 35-40%. И нам треба снизить податковую нагрузку на наши предприемства. Это первое. Другое, от того, что у нас звузился экспорт, мы уже отшиваем уменьшение поступлений у бюджет мытных пошлин. И выники первого квартала повинны показать, что поступление дохода у бюджет уменьшится под уплывом кризиса. Белорусский бюджет запланованный, сбалансованный. Это удивляет. Я думаю, что он будет складываться с дефицитом.
Так, вось і Лукашенка падчас учорашняй нарады адзначыў, што тыя падыходы, якія панаваліся больш чым паўгады назад, у спакойныя часы ў сучасных умовах ўжо не падыходзіць, і таму трэба пераглядаць. Спадар Чубрыка, вы як лічыце, ці ёсць праблемай для Беларусі сёння гэтым годам стварыць бездэфіцытны бюджэт?
Я уверен, что бюджет будет бездефицитный, как это и запланировано, потому что первое от этого залежит отримание Беларусью довольно потребных зараз грошей, а по-другое, некой проблемы в этом нема, в том смысле, что и скоротить выдатки у нас это все довольно просто робится. Скажем, бюджет на этот год был запланирован, заходячи с значно меньшей инфляции, чем та, якая зараз назирается. Только за кошт инфляции номинальный ВВП будет больше. Как бы инфляция была такая самая, як было запланировано, плановано в бюджете, и проблемы те самые, с якими сутукнулась белорусская экономика, то бюджет по доходах не был бы выкананы и мусили переглядаться выдатки бюджету. А так отрымается, что худшей за все по доходах бюджет будет выкананы. Хотя, конечно, зараз то, что мы назираем, все ж таки истотное изменшение основных податков, например, податку на доходы, потому что доходы населения они зараз скорочаются. И изменшение доходов от вонково-гандлевых операций, потому что ось мыты на экспорт нафтопродуктов зменшилися праз патаннення тих самих нафтопродуктів. І, наприклад, податок на додану вартість, він так само зменшається, тому що падає імпорт, маю на увазі, його доля зменшається у порівнянні з минулим годом. Закон про бюджет, він же ж переглядається там некілька разів на год. Коли треба буде скоротити ніякі видатки, то видатки будуть скорочені. Ви ж поглядіть на минулі годи, як виконується бюджет. Увесь год ми маємо профіцит, і в опошній місяць году укидується в економіку велізна кількість грошей. Де виконуються ті видатки, робяцца, якія не былі зробленыя цягам года. І тут гэта таксама можа быць.
Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на учорашняй нарадзе адзначыў, што аб'ём бюджэта на 2009 год прыкладна роўны бюджэту мінулага году. Прычым расходы на ахову здароўя вырастуць на 24%, на адукацыю на 11%, стыпендыі і заробкі бюджэтнікаў на 14%. Такім чынам, калі ва ўсім свеце падчас крызісу ўзровень жыцця падае, то ў Беларусі расце. Захоўваюцца асноўныя праграмы фінансавання, напрыклад, будаўніцтва аэрагарадкоў, падтрымка малых гарадоў і іншыя. Дык атрымліваецца, што ніякага крызісу ў Беларусі няма, спадар Жаліба.
Но я так не лічу. Я не зусім згодны з Александром, які думае, што будзе інфляцыя. Я думаю, што з прычыны скарачэння плацежаздольнага попыту і юрыдычных асоб, і фізічных асоб, то есть насельніцтва, у нас можа і інфляцыя стане паменей, як то назіраецца ў заходніх краінах. И разлишивать на это фактор не совсем слушно. И тут треба, конечно, подумать, что некие артикулы расходные бюджета треба скоротить, потому что уже скорочаются доходы от поступления податков, мытных пошлинов. И треба это бачить, а не робить вид, что вокруг нас кризис, а у нас все будет нормально с бюджетом. Покуль что только на паперы. Треба поглядеть программы, які представили объединенные демократичные силы и бизнесовцы. Там гучать такие пропановы, что треба не только скорочать расходы, треба переглядеть их структуру, треба створить антикризисный фонд, треба переглядеть программы захования занятости населения, особливо в регионах. Усе країни, повторюся, перегляджують бюджет у накеруванні, є такий термін секвестировать, то есть скоротить, урезать. І нам так само треба. Це недооцінка тяжкості ситуації, яка вже складається під впливом кризису з боку влади.
Тему, як економічний кризис впливає на білоруський бюджет, обмірковують експерти «Свободи» Борис Жаліба, Олександр Чубрик і наш оглядальник Валер Карвалевич.
Спадар Чубрик, а ви чим тлумачите, що, не глядячи на кризис, об'єм бюджету щолета заховується на узровні минулого году і навіть узростають розходи на некі соціальні артикули, рост заробка у бюджетників?
Першая речь, он каже, что бюджет застоится на узровні минулого года. У белорусских рублях это значит, что в реальном вымерении бюджет скорочается. То бок, калі мы поделим это все на инфляцию, якая мая отбыться в этом годе. Это может быть вельми істотное скорочение. По-другое, то, что Сидорский сказал, что будут подвышены выдатки на то и все и заробки бюджетников. На 14%, он сказал, а инфляция уже 216%. То бок, это в реальном вымерении скорочение. На адукацию так само в реальном вымерении скорочение. На ахову здоровья то, тое, што больш за 20%, гэта можа быць як у рэальным вымярэнні ці маленькі плюс, ці нуль, ці таксама скарачэнне, ўсё залежыць ад інфляцыі. Калі мы паглядзім на дадзеныя па першым месяцы па студзені 2009 года і проста паглядзім, як змянілася доля выдаткаў на розныя кірункі. Ахова здароўя скарацілася дзесьці на 1,5%, на адукацыю на 2,5%. У той час, калі выдаткі на нацыянальную эканоміку, то бок ну на рэальны сектар, яны падвысіліся. Гэта пачатак году, гэта не кажа пра тое, што там напрыканцы году будзе тая самая сітуацыя, але ж мы бачым, што пакуль што працягваецца тэндэнцыя, якая была закладзена ў мінулым годзе, да адноснага скарачэння сацыяльных выдаткаў. Так што гэта пакуль што словы.
Мне падаецца, што яны ўсё ж пра нешта кажуць. Яны кажуць пра тое, што беларускія ўлады спадзяюцца, што крызіс не надта закране беларускую эканоміку.
Вось уявіць сябе на месцы там таго самага Сідорскага, і вы будзеце казаць, што ўсё кепска, там мы не выканаем там ніякіх паказчыкаў, будзем скарачаць бюджэтныя выдаткі, там будзем скарачаць сацыяльныя выдаткі. Ну, вядома, ён такога казаць не будзе. Я ўсё ж такі не казаў бы, што ўлады не разумеюць, што крызіс там глыбокі і гэтак далей. Я думаю, што яны, можа, лепш за нас з вамі разумеюць, ну, але ж яны казаць пра гэта ў слых не будуць, прычым на такіх нарадах.
То бок кіраўнікі ўраду вымушаны дэманстраваць аптымізм дзеля палітычных матываў.
Ну, гэта адно з магчымых тлумачэнняў.
Спадар Жаліба, вось вы пачалі казаць пра тое, што спатрэбіцца скарачаць некаторыя артыкулы бюджэту. На чым, на вашую думку, давядзецца эканоміць і на чым трэба было б эканоміць? Спадар Жаліба.
Я разумею, что есть такой психологический фактор, что треба настраивать насельництво на оптимистичный лад, но часом треба сказать то, что есть. Широ поговорить с насельництвом, да чего треба расставаться. А если сказать, на чем экономить, сегодня треба экономить на всем. Сегодня нельзя так расходовать гроши, как было максимум это вчера. И не только на уровне державы, бюджета, но и поглядеть на бюджет каждой семьи белорусской. Треба переглядеть структуру расходных артикулов. Например, вельми огромистые дотации идут в такой галине, как сельская господарка. Шмат сродков отпускаются на городки. С бюджета идут шмат дотаций на подтримку предприемствам, которые хронично стратные, и варто это робить. Емистые на гроши у нас чиновничный аппарат, финансирование силовых установ. Варто ли вливать такие суммы державным банкам, как Беларусьбанк, Агробанк?
А вось будаваць лядовыя паласы ці атамную электрастанцыю.
Прыпыніць, не пачынаць, таму што гэта не разлічвалася на такі сусветны крызіс. То есть это трэба коренным чынам перагледзець бюджэт.
Спадар Чубрык, а вы як лічыце, на чым давядзецца эканоміць і на чым трэба было б эканоміць?
Некалькі ёсць такіх аспектаў. Першы аспект гэта тое, на чым эканомяць зараз, на чым эканомілі ў мінулым годзе. І вось тут, як я ўжо казаў, эканоміць пакуль што на сацыяльных выдатках. Апошняе пытанне ёсць у мяне дадзеныя. Людзям задавалася пытанне, як вы лічыце, якія выдаткі бюджэту трэба пакінуць нязменнымі, якія выдаткі бюджэту трэба скараціць. Атрымаліся вынікі. Большасць людзей лічыць, што трэба скараціць выдаткі на ўтрыманне дзяржаўнага апарату 52%, потым другія 32% насельніцтва лічыць, што трэба скараціць выдаткі на міліцыю, сілавыя структуры, будаўніцтва спартовых збудаванняў. Тут 32% таксама насельніцтва лічыць, што трэба скараціць выдаткі будаўніцтва спартовых збудаванняў. Гэта крыніца бюджэту не такая істотная, каб можна было казаць, што гэта дастатковая эканомія сродкаў. Я тут солідарны і з спадаром Жалівым, і з праграмай аб'яднаных дэмакратычных сіл пра тое, што трэба скарачаць выдаткі на субсідаванне прадпрыемства. Глядзіце, у студзені 22% выдаткаў бюджэту пайшлі на рэальны сектар. То бок гэта субсідаванне прадпрыемства. Яшчэ 6% ад выдаткаў бюджэту пайшло на падтрымку жыллёва-камунальнай гаспадаркі. І трэба ўсё ж такі рабіць выбар паміж тым, ці падтрымліваць прадпрыемствы, ці падтрымліваць людзей, які на іх працуюць. То бок ці платіць прадпрыемства, каб тыя платілі там нейкія невялікія заробкі тым людзям, якія фактычна будуць з'яўляцца прыхаванымі беспрацоўнымі, ці платіць уласна тым беспрацоўным, якія зарэгіструюцца, нейкія грошы, каб яны проста маглі больш-менш падтрымліваць сваё існаванне. Тут я згодна са спадаром Жалівым, што трэба ўсё ж такі зараз істотна пераглядаць структуру выдаткаў бюджэту, але ж да гэтага спатрэбіцца істотны перагляд сацыяльнай палітыкі і палітыкі ў дачыненні да прадпрыемстваў рэальнага сектару, банкаў і так далей.
Выслухали экспертизу свободы. Пытанне, як эканамічны крызіс паўплывае на беларускі бюджэт, на чым можна эканоміць, абмяркоўвалі прафесар Барыс Жаліба і эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вёў перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Працягнем апытаннем на гэтую ж тэму. Як вы ацэньваеце антыкрызісныя дзеянні беларускіх уладаў? З такім пытаннем на мінулым тыдні наш карэспандэнт звярталася да жыхароў Віцебску.
Вы знаете, вот этого я не знаю, что они там делают. Кризис кризисом, конечно, он чувствуется, по ценам чувствуется, но дело в том, что пенсию дают вовремя, поэтому, в общем-то, не еще и ничего, все тут плакать.
Ну, вообще, я слышала, что в стране сейчас идут сокращения, а человек ни в чем не виноват, мог бы еще работать. А где студентка, как бы третий курс, и уже надо думать про работу, но везде идут вот эти, опять же, сокращения, так что не знаю, что будет, слабо верится, какие-то антикризисные меры, что-то их, честно, незаметно.
Не понимаю, почему? Почему зарплата уменьшилась? Цены-то повысились. Вот жена работает в магазине, у нее зарплата уменьшилась.
Я считаю, что людям стало намного хуже. У домоуправления муж работает, тоже сократили зарплату. Вот много у меня знакомых водителей, мой брат тоже. То же самое. Зарплату не как обещали повысить, наоборот, снизили.
Да какие же меры-то принимаются? По-моему, просто Беларусь сама по себе, она в этих условиях, особенно сильно вырулить не может. Богатства особых и ископаемых нет. А что говорить о кризисных мерах? Это меры антисоциальные, чтобы народ не вышел там на улицу с протестными действиями. Должно же правительство как-то регулировать. Ну, вот они считают, что оно будет регулировать, если возьмет там под контроль зарплаты.
Ну, вот это все общая экономия. Экономия – это свет, это горячая вода, какие-то графики лифтов, графики работы душек. Ну, может быть, это и правильно с какой-то точки зрения более там, да, на высоком уровне. Но нам от этого не легче, поверьте.
Государству все условия диктует Европа.
Ну, в принципе, пытаются государство что-то, правительство что-то предпринимать, но на нас, на обычных жителях, на простых, очень сложно. Сейчас цены вверх, зарплаты срезают абсолютно все надбавки, все премиальные. Только хуже, действительно. Мы ничего не видим толкового от этого.
Ничего не делается, чтобы преодолеть кризис. Ничего хорошего нету, ничего. И все на людей. И знаете, на каких? На самых низшие слои. Чиновникам нормально. Зарплаты они имеют, бюджеты получают свои окладики, все в порядке. А остальные все нищие. Если по 3 дня в неделю работают предприятия, это нормально? Ну, значит, что? Значит, ничего не делается для народа, вообще ничего.
Такія адказы мы пачулі на вуліцах Віцебску. Падзяліцца сваім меркаваннем на актуальныя тэмы вы можаце, пазваніўшы на менскі нумар 266-39-52. Гэта тэлефон аўтаадказнік, ён працуе круглыя суткі. Гэта значыць і ў гэты час. Для тых, хто аддае перавагу лістам, нагадаем наш новы адрас у Чэхіі.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Ну а зараз на чарзе падарожжы свабоды. Зміцер Бартусік раскажа пра мястэчка Воўчын Камянецкага раёну.
Мястэчка Воўчын мяне сустрэла гукам сякеры. Дровы калола на сваім падворку моцная пажылая сялянка гадоў 70. Гледзячы па вялікай грудзе дроваў, працавала старая даўно. Вялікія цурбаны разляталіся на 2 паловы з аднаго трапнага ўдару.
Як жыццё-то ваша? Добрый дзень.
Ого, бачыце, як жыццё? Работа яго. Що ж, хазяїна поховала, тепер сама дрова рубаю.
І ще кольки моці в руках.
Коліса... Моці, так, дитина, але ноги не ходять. Ноги не роблять. Щоб руками я ще зроблю, а ноги не ходять. Що ж тут робиш? А робити то треба. Їсти то треба, ще покажи вий. Хто за мене робити буде? Нема нікого. що баби дрова рубають. Правильно пишіте.
А чим іще живіть, окремя дрова?
Та внуки. Будую внуки і все. І сижу вдома. То в'яжеш, то шиєш, то тоє, то сьоє і так. Вже своє одрубила. 37 літ одрубила. Хватить тут. Це треба віддихнути.
При словах «отдохнути» старая і знову взяла свою сякерищу і ліха протягнула працю. Саправди, калі так «отдихати», дик можна і до 100 годов дожити. У Вовчині ёсць што паглядзець. При ўезде з боку Высокага у полі падарожнікаў вітае высокі драўляны крыж. Гэты крыж быў пазначаны на мапе ажно 1762 году. А колькі яму насамрэч аднаму Богу вядома, ён перажыў усе войны, як і стары млын у цэнтры мястэчка. Менш пашанцавала Вовчынскаму Троіцкаму касцёлу, пабудаванаму ў 1734 годзе Станіславам Панятоўскім, бацькам апошняга караля Рэчы Паспалітай. Панятоўскія пэўны час валодалі Воўчыным, і сюды ў 1938 годзе быў перавезены прах манарха з Петербургу. Іван Іванавіч Вайцюк, найстарэйшы жыхар Воўчына, 85-гадовы ветэран апошняй вайны, тое сёе памятае.
А вы не помните, как туда привезли прах Понятовского?
Прах Понятовского, я вам скажу, это тоже где-то 38-й год. Да, это было в ночи, темнота такая была, это было осенью, темнота была страшная. Его это ночью тайком, там легковая машина или три машины было, я так, ну, короче говоря, ночью. И ночью привезли, и ночью все это, понимаете, было туда запрятано. Вот такая вот история.
Дальше. Никакого поклонения ему не было.
Ничего тут, не абсолютно была тишина. При Польше он работал, этот костёл. А тогда же была, значит, такая политика ополячивать нас, тут белорусов.
Я давно коллекционирую истории початку Другой Сусветной войны и наступления Червоной армии. Старый Иван подаровал у мою коллекцию свою историю, як сустракали тут червоноармейцев.
Строили браму такую деревянную, понимаете, украшенную, лозу. И ту браму, понимаете, для встречи разбирали три раза. Где-то поднялась паника, что польская здесь какой-то отряд идет с леса, конница. Раз разобрали ту браму, помер, спрятали. Оказывается, там где-то пару этих только конников было, они повернули около фигуры на высокую. На завтра, на утро опять строй. Опять брама та, и понимаете это. Потом опять вот такая паника была. А мы, мне было уже 15 лет, в эти ночами, там было хлопцев у нас человек, понимаете, 15 таких молодых. И мы с длинными вилами, святого снопы подавать ночами, охраняли Волчь. Такая команда была. Если только появятся какие-то конники польские, значит, сразу выскакиваем со всех сторон с вилами, понимаете? Представьте, это же, если человек там был бы с этим каким автоматом или с винтовкой, ходит там с этими вилами. Вот такая вот была встреча.
У нашага апошняга караля быў нешчаслівы лёс. Слабы палітык згубіў сваю дзяржаву. Ён не карыстаўся вялікай павагай нашчадкаў пасля смерці, і нават прах ягоны цярпеў прыніжэнні і знявагу.
А што сам касцёл, так разграблены, понятия не имею, куда это всё дзявалася. Хто... Знаю только одно, што когда, понимаете, я уже работал в школе тогда физруком, 48-й год. И, значит, перерыв большой бывал-то по 20 минут. Увидели, что открытый костёл. Кто-то один пошёл, другой, дети, значит, тут узнали, и все рынулись под костёл. Вот этой стороны, где лежал тот гроб, он оказался уже сверху. Гроб дубовый, такой большого размера. В том гробу, понимаете, ещё был какой-то железный гробик. Возле этого железного гробика какие-то там вещи лежали, только я не помню, или шинель, наверное, шашка была, какая-то булава, я помню, эту, взяли ту булаву, корона какая-то была, одевали там даже дети на голову, понимаешь, некоторые. Ну и вот это на этом и конец, никто потом, неизвестно, куда это все девалось. Там шкатулка небольшая стояла, наверное, прах был его. А что ты говоришь, от кости где-то какие-то там... Там не было никаких костей. Раскрыто все было. Гроб раскрытый, все было раскрыто. Это раскрыто было ночью.
Костёл на ўсіх даступных здымках выглядае велічнай рамантычнай руінай. На жаль ці на шчасце, мне не давялося адчуць ягоную аўру. Сёння храм стаіць за высокім плотам, закаваны ў рыштаванні. Можа, дзякуючы каталіцкай царкве, ён калі-небудзь адродзіцца.
Я нарадзіўся тут.
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Пра свае сустрэчы ў мястэчку Воўчын расказвае Зміцер Бартосік.
За мястэчкам разлягліся шырокія шыкоўныя азёры, якія мясцовае акцыянернае таварыства, былы калгас, вырашыў паставіць на службу. Воўчынскі рыбавод з гонарам распавёў, што лепшай рыбалкі я не знайду нідзе ў Беларусі.
Это до вас можно приехать так. И отпочить, да?
В прошлом году у нас 65 тысяч человек цена была.
Это в сутки?
Да, и сюда входит рыбалка, 65 тысяч человек. Вот, ну, у нас за сезон, хотя судили за такие деньги, к вам никто ногой не ступит, однако у нас прошло 217 человек. В прошлом году у нас выручка составила 14 миллионов 105 тысяч.
Ну, не кепско?
Да, из Минска были у нас хлопцы, из Санкт-Петербурга были, даже корейцы были.
Мясцовая краязнаўца Галіна Качаноўская, чалавек апантаны ідэяй зрабіць у Воўчыне гістарычна-археалагічны музей, у якім бы знайшлося б месца постаці не толькі Панятоўскага, але многім іншым слаўным гаспадарам Воўчына. Можа быць, з часам у былой плябані нам пашчасціць убачыць тое, што ўдалася гэтай маладой кабеце знайсці ў родных ваколіцах. Але ж далёка не ўсё.
Ці копають тут так званые чорные копатели?
Вообще, конечно, копают и давно. И вообще, как бы территория, насколько я знаю, Каменецкого района уже прочищена довольно сильно. Для археологов осталась как бы работа то, что находится под тем слоем, который не берет аппарат.
Это значит, золото выкопали, а бивни мамонта покинули на навуковцев?
Ну, не только бивни. Значит, вообще ситуация такая. В основном черные копатели, они собирают монеты. Все, что попадается им под руки, вот недавно буквально человек со стажем копателя принес мне несколько вещей, которых он нашел, значит, на поле. Говорит, а, это ерунда, мы это не собираем, мы это выбрасываем, чтобы оно нам не мешало, чтобы не звенело потом. Это оказались фибулы пшеворской и вельбарской культуры, первый-второй век нашей эры. Сколько они их выкинули, неизвестно. В наши руки попалось, по-моему, 4. Это такие застежки на плащ. Они цеплялись парами, 2 вот. Они изображены в виде такого кинжала в ножнах. А сколько такого уничтожено всего? Как бы они это просто выбрасывали. Вообще это все уходит.
Это серьезная проблема.
Но она до сих пор не пытается решить. Произведения искусства уходят. Произведения натуральные. Это очень жалко.
По проселковой дорозе у Воўчын спешается кабета, якая меньше за все подобная на туристку.
Мы приезжие на заработках здесь, в Воўчыне.
На заработках?
Да.
А откуль?
С Луненецкого района. Перебираем бульбу. Будем снова до Нового года.
А чому с Луненецкого района?
Колхозов практически нету. Но если есть колхозы, у нас нету туда пристроиться. Все рабочие места заняты. Хоть в колхозе.
И таким чином вы так выживаете. Вы приезжаете на
такие работы. Мы приезжаем, мы не только сюда приезжаем, мы на Гродинщине были, мы были на Меньшине. Везде, где требуется рабочий, нам биржа говорит, куда ехать. Мы и судимся, едем.
А кольки платят, коли не секрет?
Бывает и 800, бывает и миллион. Как зробишь? Сейчас это 400, под 500, если что. У нас все семейные, помогать надо детям. Только поедешь, чтобы заработать, детям поможет.
Сколько же детям в году?
35. А внуки-то малые, тоже ж надо поесть. Вот и вся эта песня наша. Ездим, працуем и деньги копим. Если бы не колхозовать его, я не знаю, как мы жили.
Як бы мы жили, калі б не колгасы? Пытанне, канечне, цікавае. Адказ на яго знаходзіцца літаральна ў дзесятку кіламетраў на захад, на тым баку мяжы. Але шукаць яго там, гэтай спрацаванай кабеце, да галавы не прыйдзе. Можа, яе ўнукі пашыраць свой свет.
прогучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбирайте свободу. Увага! Идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему с подорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про подорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12226 МГц. Вертикальная поляризация – хуткасць патоку 27500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.